Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Привітання у Мінську, 18 годинов. Сьогодні ми серед інших довідаємося, які порушення зафіксовані у шпіонському процесі у Вітебську. Поспробуємо спрогнозувати, коли Білорусь признає мандат спецдокладчика ААН. Розкажемо, що човники сьогодні зможуть возити за межу. Усе гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў. Іх для вас ўжо падсумаваў Сергей Навумчык, калі ласка.
Добры вечар. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган звярнуўся да пратэстоўцаў на Стамбульскай плошчы таксім з ультыматумам. Сёння ў тэлевізійным выступе Эрдаган заявіў, што паліцыя больш не будзе цярпець намётавы лагер у парку Гезі, што ля плошчы таксім. Прэм'ер даў дэманстрантам адны суткі, каб канчаткова яны пакінулі плошчу ды парк. Акцыі пратэсту пачаліся 2 тыдні таму ў сувязі са спрэчным праектам рэканструкцыі плошчу і парку. Жорсткія дзеянні паліцыі прывялі да ўзмацнення дэманстрацыяў ужо пад антыўрадавымі лозунгамі. Грамадзянскія выступы распаўсюдзіліся на іншыя гарады, уключна і сталіцу Анкару. У тычках з паліцыі загінулі не менш як 4 чалавекі, многія сотні, па некаторых дадзеных больш за 5 тысяч чалавек пацярпелі ад дзеянняў паліцыі. Сёння ж з'явіліся паведамленні, што прыхільнікі Эрдагана нібыта прапанавалі паставіць на рэферэндум пытанне пра рэканструкцыю плошчы, але гэтая прапанова не была прынята маніфестантамі, якія адмаўляюцца падпарадкоўвацца патрабаваннем паліцыі пакінуць плошчу і парк. Суд у расійскім Кірыве адмовіўся сёння змяніць меру стрымання Алексея Навальнага з падпіскі аб нявыездзе на арышт, пра што хадатайнічала пракуратура. Адначасна суд вырашыў, што Навальны будзе прымусова дастаўлены ў Кіраў на наступнае пасяджэнне 17 чэрвеня. Апазіцыянера абвінавачваюць у крадзяжах у кампаніі «Кірвалес». Яму можа пагражаць да 10 гадоў турмы. Абвінавачванне прасіла аб арышце Навальнага пасля таго, як ён сёння не з'явіўся ў суд, паколькі быў выкліканы на допыт у следчы камітэт у Маскве. У сваім мікраблогу ў твітары Навальны, які ацэньвае судовы працэс як палітычна матываваны, паведаміў, што прызначыўшы пасяджэнне на 13-14 чэрвеня, кіраўскі суд спрабуе перашкодзіць вылучэнню яго кандыдатуры на пасаду мэра Масквы, якое павінна адбыцца заўтра. У Сірыі за 2 гады ўнутранага ўзброенага канфлікту загінулі 1000 дзяцей. Пра гэта сведчаць дадзеныя, апублікаваныя ў дакладзе ААН, прысвечаным удзелу дзяцей у міжнародных канфліктах. Паводле інфармацыі ААН, урадавыя войскі ў Сірыі ды тыя, хто ваюе з імі, гэта значыць паўстанцкія фармаванні, нярэдка выкарыстоўваюць дзяцей у якасці смяротнікаў і жывых шчытоў. Аўтары дакладу адзначаюць, што ўзброеныя групоўкі сірыйскай апазіцыі прымушаюць дзяцей выконваць дапаможныя працы, напрыклад, дастаўку боепрыпасаў. Паводле ААН, сірыйская армія таксама катуе дзяцей, западозраных у сувязі з мацежнікамі. Пра гэта паведамляе BBC. І інфармацыя з космасу. Знойдзеная замарожаная чорная дзірка. Гэтая дзірка размешчана на адлегласці 13 мільёнаў светавых гадоў ад зямлі, і яна падобна перайшла ў неактыўны стан праз 10-годдзе пасля таго, як навукоўцы пачалі за ёй назіраць. Гэта унікальны выпадак. Актыўнасць чорных дзірак звычайна звязана з працэсам утварэння зорак, але вось як менавіта навукоўцы пакуль не ведаюць. Ну лічыцца, што галактыка скульптура, дзе знаходзіцца гэтая дзірка, можа патлумачыць некаторыя пакуль яшчэ дрэнна вывучаныя працэсы, звязаныя з нашым сусветам. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.